13. bab. Yerobgam qurbanlyk sapasynyň ýanyna ýakymly ýeşil tütötge ýakjak bolup durka, Rebbiň tapşyrygy boýunça Hudaýyň adamy Ýahudadan beýtile geldi. Ýanky Hudaýyň adamy Rebbiň tapşyrygy boýunça qurbanlyk sapasyna gyýgyryp şeýle diýdi. Ey qurbanlyk sapasy, Reb şeýle diýer: "Ine, Dawudyň netinden bir ogul dünýäge iner. Onuň ady Ýoşuýa bolar. Ýoşuýa sejdegahlarda ýakymly ýeşil tütötge ýakýan ruhanylaryň özlerini seniň üstüňde gurbanlygydyr. Üstüňde ynsanlaryň süňkleri ýakylar. Hudaýyň adamy şol gün bir alamat berip şeýle diýdi: "Rebbiň aýdan alamaty şudur. Bu gurbanlyk sapaty çym pytrak bolup, üstündäki kül dumly duşa pytrar. Onuň beýteldäki gurbanlyk sapatyny gyýgyryp aýdan sözüni Yerobgam eşitdi. Ve kurbanlyk sapasynyň ýanynyň elini uzatyp, "Onu tutun" diýdi. Yerobgamyň Hudaýyň adamyna garşy uzadan eli şol wada ysmaz bolup, ol elini ýerine çekip bilmedi. Hudaýyň adamynyň Rebbiň tapşyrygy boýunça görkezen alamatyna görä, kurbanlyk sapasy çym pytrak bolup, üstündäki kül dumly duşa pytrady. Paça oňa, "Hudaýyň Rebden maňa rehim etmegini sorap, elimin gutulmagy üçin dilege däy" diýdi. Şeýdip Hudaýyň adamy Yerobgamyň elini gutulmagy üçin Rebbe dilege etdi. Ondan paçanyň eli gutulup öňkü halyna geldi. Paça Hudaýyň adamyna şeýle diýdi: "Meniň bilen öýe gel de naharlan. Maňa eden ýagşylygyň üçin men taňa syýlag berjek." Emma Hudaýyň adamy paça: "Maňa paçalygyň ýardyny berdiňem. Men seniň bilen gitmerin. Bu ýerde çörek ýiýip suw da içmerin. Çünki Reb maňa: "Ol ýerde çörek ýeme, suw içme, giden ýolundan ýerine gaýtma" diýip tapşyrdy. Diýip jogap berdi. Şeýdip ol ýerine Beýtele gelen ýolundan gitmän, başga ýol bilen gaýtdy. Beýtelde bir garry peýgamber ýaşaýardy. Onuň oglullarynyň biri gelip, Hudaýyň adamynyň şol gün Beýtelde eden ähli işlerini oňa gurrun berdi. Olar onuň paça diýerleriniň baryny kakalaryna aýdyp berdiler. Kakalar olardan: "Ol haýsy ýoldan gitdi?" diýip sorady. Onuň oglullary Ýahudadan gelen Hudaýyň adamynyň haýsy ýoldan gidenligini kakalaryna görkezdiler. Onsoň peýgamber oglullaryna: "Maňa eşegimi gaňalap berin" diýdi. Olar oňa eşegini gaňalap berdiler. Peýgamber eşegine minip Hudaýyň adamynyň ýerinden gidip onu tapdy. Ol duw bagajynyň aşagyna otyrdy. Peýgamber onuň: "Sen Ýahudadan gelen Hudaýyň adamymy?" diýip sorady. Ol hem: "Hawa, men şol" diýip jogap berdi. Ol Hudaýyň adamyna: "Ýür öýe gideli, şol ýerde naharlanay" diýdi. Emma Hudaýyň adamy: "Men seniň bilen ýerime, öýüňe gidip bilmen. Men bu ýerde seniň bilen çörek ýemeýjek däl, suw içmeýjek däl" diýdi. "Çünki Reb maňa: "Ol ýerde çörek ýeme, suw içme, giden ýolundan ýerine gaýtma" diýip tapşyrdy, diýdi. Ondan ol peýgamber Hudaýyň adamyna şeýle diýdi: "Men hem seniň ýaly bir peýgamberdirin. Rebbiň tapşyrygy boýunça bir periste maňa: "Ol çörek ýeýip suw içer ýaly, onu ýerine öwür de özüň bilen bile öýüňe alyp gaýt" diýdi. Ol Hudaýyň adamyna alaýardy. Ondan Hudaýyň adamy onuň bilen ýerine gaýtdy we onuň öýüne gelip çörek edinni suw içdi. Olar saçak başyna otyr kalyr, onu ýerine alyp gaýdan peýgambere Rebbiň şu sözi aýan boldy: "Ol Ýahudadan gelen Hudaýyň adamyna Reb şeýle diýýär" diýdi. "Rebbiň sözünü dinlemän. Hudaýyň Rebbiň özüňe beren tapşyrmalaryny saklamadyň. Ýerine gaýdyp çörek edinme, suw içme diýilen ýerden ýyp içendiň üçin ata-babalaryň madaryna jaýlanmarsyň. Hudaýyň adamy ýyp içip bolandan soň, oňa özüni ýerine alyp gaýdan peýgamberiň eşegini gaňalap berdiler. Hudaýyň adamy gidip barýarka, oňa ýolda bir ýolbars duşup ony öldürdi. Onuň jesedi ýolun üstünde ýatyrdy. Eşek de ýolbarsa onuň gapdanyna durdy. Adamlar geçip bariyer kalır, yolda yatan cetedi hem de cetedin kaptanına duran yolbarsı gördüler. Ondan olur yankı karrı peygamberin yaşayan kaladına gelip, bu arada adamlara gurrun verdiler. Hudayın adamını yolunun idine uğran bu peygamber, bolun vakanı işitinle. Ol, Rabbin sözüne kulak asmadık, Hudayın adamıdır. Rab aydın sözüne göre, onu arslana verip, arslan hem onu parçalap öldürün olmalı, dedi. Ondan ol oğullarına, bana eşeği kanalap verin, dedi. Olur ona eşeği kanalap verdiler. Ol peygamber gidip, Hudayın adamının yolu yatan cetedini taptı. Eşek ve yolvars cetedin kaptanına duran eken. Yolvars Hudayın adamının cetedini imendir. Eşeği de parçalamandır. Ol peygamber Hudayın adamının cetedini götürüp, öz eşeğinin üstüne yüklötti, onu iğdine alıp kayıttı. Ol yas tutup onu caylama için kala geldi. Peygamber cetedi öz mazarlığına koyup, vah doğun doğun deyip, oğulları bilen Hudayın adamının yasını tuttu. Ol Hudayın adamını caylap olundan sonra oğullarına şeyle dedi. Men ölünümde meni şu peygamberin caylanın mazarına caylan. Menin sünklerimi onun sünklerinin yanına koyun. Çünkü onun Beytel'deki kurbanlık sıpası barıdı ve Samariya'nın kalalarındaki ehli secdegâhlar barıdı Rabbin tavşırı boyunca kıyırıp çar eden dağıtlarının bari yokman amala aşar. Bu vakadan son hem Yerobgam özünün pis işlerinden el çekmedi. Ol yeni de secdegâhlarda ehli halkların arasından ruhaniler verildi. Ruhani bulmağı islek bildirilerin bağırını ruhaniliğe verildi. Bu günah iş Yerobgam'ın netillerinin yeryüzünün tutuşluğunu yok bulmağını getirdi.